habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idin kaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca bisha diisembar waa 7 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitri band iyo bogga voa somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Qandala oo degan caawa kadib markii ciidamada Puntland ay maanta qabsadeen maleeshiyadii Daacishna ay halkaasi kala wareegeen dhowr iyo 40 maalmood kadib.
Xeebta ayaan taagnay markii magaalada ciidamada badda Puntland ay gelayeen, wax iska caabina kama aysan hor imaan. Daafaha magaalada ciidamada ku jagay sida warshadda kalluunka oo kale ilaa Khooriga, dhinaca kale wax daafacad oo kale oo magaalada Whitehouse meeshii oran jiro buu magaalada Qandala 1988 yaani uu ka dhisay si toos ah ayay u galeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan munaasabad lagu soo gunaanaday 16 maalmood ee u doodista xuquuqda dumarka oo Muqdisho lagu qabtay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska
doodi gabnet iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xaaladda magaalada Qandala ee gobolka Bari ayaa caawa degan kadib markii ciidamada Puntland ay maanta dib u qabsadeen ku dhawaad dhowr iyo 40 maalmood oo magaaladaasi ay haysteen maleeshiya taabacsan Daacish kadib. Ciidamada maamulka Puntland ayaa maanta la wareegay magaalada, laba dhinac ayayna kaga galeen weerarkooda dhinaca badda iyo dhulka. Waxa ayna ciidamadu maanta barqanimadii galeen magaalada iyadoo wax iska caabina aysa kala kulmin dhinacii horey u sii joogay. Wariyaha v o a da ee ku sugan magaalada Qandala ayaa waxa ay sheegtay in magaaladu aysan ku sugnayn dad rayida, xaaladda caawana ay degan tahay. Maleeshiyada mas-uuliyiinta raadey Puntland ayaa sheegay inay dileen ilaa iyo 30 ka tirsan maleeshiyada Daacish. Mas-uuliyiintu waxay kala sheegeen in isku horimaadyo ay dhaceen maalintii Sabtidii iyo Isniintii kadibna aysan la kulmin isku horimaad ballaaran oo dhacay. Maleeshiyada taabacsan Daacish ayaa waxaa la sheegay inay u baxsadeen dhinaca buuraleyda dhinaca koonfureed kaga toosan magaalada Qandala.
waxaa kor u kacday tirada dhimashada ee dhulgariirkii ku dhuftay dalka Indonesia goorsii horreysay. Saraakiil deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, dad ka badan 100 ay ku dhaawacmeen degmada Pidijaya oo ku taala waqooyiga jasiiradda Sumatra. Waxaa kale oo meelaha sida ba'an u waxyeeloobay uu dhulgariirkaasi saameeyey ka mid ah magaalada Meredua. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay dadka raadinayaan burburka hoostiisa iyadoo dhulgariirka uu dumiyey dhismooyin ay ku jiraan masaajidyo, dukaamo iyo weliba guryo la degan yahay. Dalka Indonesia oo ku yaala meel u nugul in ay dhulgariiradu ka dhacaan ayaa sanadkii 2004 tsunami ka dhacday, waxaa ku dhintay 230,000 oo qof oo u kala dhashay Indonesia iyo dalal kale oo caalamka ah.
Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa sheegay ninka ay sida weyn isaga soo horjeedeen xagga fikirka horena waa musharaxi madaxtinimo Mitt Romney inuu ku wado inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Warar soo baxay ayaa tilmaamaya inuu yahay qofka ugu horeeya ee ku jira tartanka jagadaasi. Waxaana la hadlay qaar ka mid ah, ayuu yiri, madaxweynaha la doortay musharaxiinta. Waxaan filayaa midkan isugu soo dhownahay inuu yahay, ayuu yiri Trump. Madaxweynaha la doortay ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xulashadiisa qofka noqonaya midka ugu sarreeya xafiiska diblomaasiyadeed ee Mareykanka usbuuca soo socda. Donald Trump ayaa u muuqday inuu soo koobay usbuucii lasoo dhaafay liiska xubnaha u tartamaya xilkan, waxaana dadka haatan u kala xulanaya ay yihiin Mitt Romney, gudoomiyihii hore ee New York Rudy Giuliani, madaxii hore ee CIA-da David Petraeus iyo Bob Corker oo isna senator laga soo doortay gobolka Tennessee. Waxa Trump uu sidoo kale to wareysi ka qaaday safiirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay John Bolton iyo saraakiil kale kuwaas oo dhamaantood ba tartan iyo loolan adag ugu jira inay xafiiskaasi qabtaan.
Mucaaradka Suuriya ee ku sugan magaalada go'doonsan ee Xalab ayaa ku baaqay shan maalmood oo xabad joojin degdeg ah si ay loo xaqiijiyo in dadka rayidka ah looga daadgureeyo dhinaca bariga magaalada. Qorshahani oo ay mucaaradku soo jeediyeen aroornimadii Arbacadii maanta ayaa ku soo begmay saacado yar kadib markii ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya militariga Ruushku ay qabsadeen inta badan qaybta qadiimka ah ee magaalada Xalab. Jabhada mucaaradka ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 oo qof oo rayid ah ay hadda u baahan yihiin gargaar caafimaad oo degdeg ah, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in la sameeyo qorshe lagu daadguraynayo oo ay koor ka maamusho qaramada midoobay. Waxa kaloo ay soo jeediyeen in dadka rayidka ah loo ogolaado in ay ka baxaan dhulka baadiyaha ee waqooyiga Xalab oo ah meel aanay joogin ciidamada dowladdu, halka ay aadi lahaayeen gobolka Idlib oo ay duqeymo xun ka wadaan ciidamada Ruushku. Mucaaradka ayaa ka tilinaya degmada Duqda ah ama degmada qadiimka ah magaalada Xalab tan iyo sanadkii 2012. Halka degisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sanad walba laga soo bilaabo 25 bisha Noofambar oo ah maalinta caalamiga ee dabargoynta tacadiyada ka dhanka haweenka ilaa iyo 10 Disembar oo ah maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, waxaa dunida lagu qabtaa mashaariic lagu taageerayo haweenka iyo wacyigelin ku aadan tacadiyada dhinaca jinsiga ah. Safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Muqdisho ayaa maanta qabatay munaasabad lagu soo gunaanaday 16 maalmood ee loo dhaqdhaqaaqo arrimaha haweenka. Wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo soo diray.
Muqdisho waxaa lagu soo xiray howlo loogu heelinayay haweenka dhibaatada ku jira, kaasoo ay safaaradda Mareykanku ay Soomaaliya ku leedahay soo qaban qaabisay sanad walibana xilligan oo kale iyo dunida laga xusaa, sida ay sheegayso Umu Kalthum Cabdirashiid oo ah sarkaal ka tirsan safaaradda Mareykanku uu Soomaaliya ku leeyahay.
Ujeedadiisa maxay ahayd in la xuso 16 maalmood maxaa lahay la taageerayo arrimaha ku saabsan jinsiyada, yacni gender, oo ay tahay in laga hortago maxaa la dhahay cadaadiska iyo dhibaatooyinka maxaa la dhahay jinsiyada maxaa la dhahay loo geysto.
Waxaa kasoo qayb galay wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan iyo danjiraha midowga Yurub waddankan u fadhiya. Dadkii ka hadlay oo haween Soomaaliyeed oo xilal kala duwan haya u badnaa ayaa ku nuuxnuuxsaday lama huraanimada in haweenku ay xuquuqdooda helaan, taasoo ay ka mid tahay inaanan sinnaba loogu xadgudbin, gaar ahaan kuwa siyaasadda ku jira amaba uu hungurigu ka hayo. Waa tan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo horey u soo noqotay ra'iisul wasaare ku xigeen ahaana wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya.
Activists and leaders of the world are beginning to recognize
dadka dhaqdhaqaaqa iyo hoggaamiyeyaasha duniduba waxa ay garowsadeen tacadiga ka dhanka ah haweenka siyaasadda ku jira, waxaanay bilaabeen inay wax ka qabtaan. Dalal badan oo Afrika ah haweenka firfircoon iyo kuwa siyaasadda ku jiraba dhinac ayaa la isaga riixaa, mararka qaarna gacanta ayaaba loo qaadaa. Haween badan waxaa lagula kacaa tacadiyo kala duwan, sababtuna waxa ay tahay oo keliya in ay siyaasiyiin yihiin amaba ay siyaasadda u hanqaltaagayaan. Waa jira kiisas kala duwan oo la xiriira dumar la waxyeeleeyay kufsibaha ugu badnaadee, kaasoo ay saraakiil bilays haween ahi soo bandhigeen. Dhinaca waxbarashada, waxaa la isla qiray in gabdhaha iskuulka loo diro ay aad uga hooseeyaan tira ahaan wiilasha, waxaana laga dhawaajiyey muhiimadda ay leedahay in iyadoo wadooyin kala duwan loo marayo la kordhiyo tirada gabdhaha dugsiyada aada, sida ay ku talisay Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
The majority of the Somali family decided to provide education only to the boys instead of the girls.
inta badan qoysaska Soomaaliyeed waxa ay go'aansadeen inay wiilasha oo kaliya waxbarasho geeyaan. Cilmi baaris dhinaca waxbarashada Soomaaliya ah oo sanado dhowr hortood la sameeyay ayaa sheegaysa in gabdhuhu ay 30% ka yihiin carruurta iskuulada aada. Haddii xilliyadii hore gabdhaha la takooray, hadda waxaan u baahanahay dugsiyo gabdhuhu ay gaar u leeyihiin si meesha looga saaro ku kala badnaanta carruurta ee dhinaca waxbarashada. Waa soo xiray safiirka Mareykanka ee Soomaaliya uu fadhigiisu yahay, isagoo ka sheekeeyay muhiimadda ay maalmahan la xusayo dumarka dunida, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ugu fadhiyaan. Waxaan u ammaanay gabdhaha Soomaaliyeed oo uu sheegay in horumar la taaban karo ay sannadihii ugu dambeeyey ka sameynayeen dhinacyada siyaasadda iyo horumarinta bulshada, laakiin ma aanu qarin in dhanka kalena ay dhibaato gudaha ku haysato. Haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxa ay marti u noqdeen kadeedka ka dhashay dagaalada iyo isku dhacyada oo ay ka mid yihiin barakaca, saboolnimada iyo gaajada, waxaana ugu daran goobaha ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Inkastoo 30% haweenka Soomaaliyeed loo qoondeeyay inay baarlamaanka cusub ku yeeshaan, ayaa haddana indha-indheeyayaasha la socda doorashada dadban waxa ay sheegayaan in haweenku ay heli doonaan tiro ka badan intii ay horey baarlamaanka ugu lahaayeen, hase yeeshee aanay 30% buuxda tiradaasi gaari doonin. Jaafar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sidii aad ku dhageysateen idaacaddeenni galabta, ciidamada Puntland ayaa la wareegay magaalada Qandala oo bishii Oktoobar ay qabsadeen maleeshiya taabacsan Daacish. Ciidamada Puntland ayaa wax iska caabin ah aanan la kulmin. Wariyaheenna Faadume Yaasin Jaamac ayaa haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Qandala. Wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo gordhow la hadlay ayaa weydiiyey xaaladda magaalada Caawa sida ay tahay.
Aad ba umaadsan tahay. Xaaladda magaalada Qandala ayaa caawa degan, walow ay jawigu kii hore uu ka gedisan yahay. Waxaa jooga ciidamo fara badan oo Puntland ah, saraakiil, laakiin shacabka ayaa moodaa inuu meesha ka maqan yahay. Xaaladdu way degan tahay, wax dhawaaq xasaasi ma jiraan. Ciidamada Puntland ayaa daafaha magaalada iyo gudahaba ku sugan. Jawiga magaalada waa sidaas. Waxaa keliya cusub markaan kasoo degnay magaalada isgaarsiin ma jirin. Iminka waxaan kaala hadlayaa isgaarsiinta caadiga, waan kaala hadlayaa shirkadda boolis. Xaaladuna waa caadi, isgaarsiintana dib bay usoo noqotay.
Faadumo, sanadka 2015 ayaad booqatay degmada Qandala Caawa oo aad ku hoyanayso, maxaa farqi ah oo aad dareentay?
Farqi weyn ayaa u dhexeeya. Caawa ayaa ku hoyanay waxaan meesha ka maqan badweynihii faraha badnaa. Waxa meesha ka maqan magaaladii nalku uu ka shidnaa oo matoor loo kalabaa ka shidnaa male. Waxaa meesha ka maqan ganacsigii kii kalluumaysigii dukaamadii diwa ka go-an yihiin. Farqi weyn baa u dhexeeya magaalada. Hadda indhaha waxay qabanayaan ciidan uunbaan ku dhex jirnaa, iyo saraakiil iyo waxaas indhaha u qabanayaan. Goobo ganacsi male, dadku meelay iska farfadhiyaan, magaaladu waa madow. Marka farqi weyn, waa magaalo laga dhaxay oo hadda ciidan keliya soo galay, dadkiina aysan weli imaan.
Dadka deegaanka goorma ayaa laga yaabaa inay magaalada kusoo laabtaan?
Walaa aad bay ii soo waceen dadka deegaanku. Qeybta waxay ii sheegeen baris waxa inay imaan doonaan. Qaar ka mida waxa ay la socdeen ciidamada dowladda ayay la socdeen. Marka meelahaan saa uga fogeyn oo Buruc la dhaho, oo 20 kilometer u jirta Qandala, ayay inta ugu badan dadku ay ku sugan yihiin. Marka waxay ii sheegeen qeyb ka mida oo V O A la soo xiriirtay inay maalnimada biri imaan doonaan. Qaar ka mida oo jimhada la socday waxaan arkaya inay dukaamadooda iyo meheradahooda oo horey ay uga tageen inay caaway dib u tagi doonaan, bal fiirin doonaan xaalkooda sida uu yahay, inkastoo aanan la kulmin waxa gurigooda iska bedelay oo aanan weli weydiin.
Dadka aanan weligood arkin Qandala maxaa uga sifeyn lahayd?
Qandala waxay ahayd taariikhdeeda markaan ka sheekeeyo, waxay ahayd magaalo qadiimi ah, waxaa lagu naanaysan jiray gacanka hodanka. Waxay ahayd dekedda keliya ee wax looga soo dejiyo بوتلان أما سوماليا جناش في كرانكو فروتو وإلى مقدسه إلى كي لجين جري مقالة عن أيام لغشوا بجين جري مقالة عن واحد عام كنت هاي مركز لجرب دنا جناش جا كلوميس جا وشدي كونا قندر ووو عن سريد وشده سوماليا أيام في كار وحخلوا دافعها يعرفوا كوها يزبورها جوليس سلسلة ده عن كوها حبكها ميدي يبي هذا دولك بطل دولك أدوك الله وما قدري وما قال أي كتير فيهم ده وين عادوا في ربنا وحول بغتها غير صوب إيجي وكشف غير صوب غير صوب كلو وكشف غير صوب غير صوب أي جناسي كحريهين وده ما بعرفها مركا وما قال جناسي وحجارة ديرلي
Faadumo Yasiin jaamac wariyeena magaalada Boosaaso ku sugan qandala caawa ay taasi ahayd oo warameysay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
halka duldigisha nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga daada VOA Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay ee amaanka qaranka. Madaxweynaha ayaa sheegay in dhanka amaanka waxyaabaha Mareykanka ay ka qabteen ay ka mid tahay hawlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ay ka wado AMISOM oo Mareykanku dhaqaale ku caawiyo isagoo ka digay in muslimiinta la faquuqo. Warbixintan waxaa khudbada madaxweynaha ka diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
Madaxweynaha xilliga ka sii dhamaanaya ee Mareykanka Barack Obama ayaa khudbada daarana oo ku saabsan amniga qaranka u jeediyay dadweynaha Mareykanka iyo siyaasiyiintaba.
By the time I took office, the United States had been at war for 7 years. For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization or some radicalized
markii aan xilka la wareegay dalkan Mareykanku waxa uu dagaal ku jiray muddo 7 sano ah 8 sano ee aan talada hayeena ma aysan jirin maalin kaliya oo aysan ururada argagixisada ama shakhsiyaadka xaq jirka ah aysan qorsheynaynin inay dilaan dad Mareykan ah 20 January waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay oo Mareykan ah oo 8 sano oo uu talinayayba dagaal ku jiray barasare Jibriil Cali aw Maxamuud oo maadada culunta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ayaa ugu horeen sharxayay khudbadan dardaaranka waxa ulajeedkeedu uu yahay
walaal wad mahadsantahay jaamacadiga iyo VOA daba waxa madaxweyne Obama uu jeediyay khudbad tii ugu dambeysay ah oo national security iyo arrimaha amniga oo diirada ku saaray wuxuu ka jeediyay gobolka Florida ee xarun ciidanka arku ku leeyahay khudbadaas wuxuu uga hadlayay inteeda badan dagaalka argagixisada dalka Mareykanka uu ku jiray muddadii ilaa iyo 2001 markii uu dhacay weerarkii New York wuxuu sheegay madaxweyne Obama inuu yahay madaxweynaha madaxweynayaasha Mareykanka soo maray kii muddada ugu dheer dagaalka ku jiray oo 8 sano uu joogayba uu dagaal ku jiray oo aysan soo marin maalin argagixisadu aanay isku deynin in dalka Mareykanka dib ka geysato ama dad Mareykan dib u geysato marka wuxuu diirada saaray sideeba aan dagaalkaas u waajahnay wuxuu difaacayay waxyaabihii uu qabtay wuxuu ku faanay Al-Qaeda oo dhibtaas ka dambeysay inuu baabi'iyay inuu Osama bin Laden dilay wuxuu sheegay in kharashkii iyo hawlihii Mareykanka uga bixi jiray dagaalka uu yaraaday dhibaatadii iyo dhimashadii ciidanka Mareykanka soo gaar jirtana ay yaraatay faafitaanka Al-Qaeda iyo argagixisadana uu inkastoo ay faaftay oo wadamo badan ay gaartay haddana ay sidii hore si ka badan u xakameeyeen ayuu ku faanay madaxweynuhu marka wuxuu dardaaran badan siiyey maamulka soo socda inay hawlihii sii wadaan oo aanay daadin hawlahaas iyaga ah oo ay ka shaqeeyaan hor u socodsiintooda
Cabdiraxmaan Axmed Obsiye waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Chicago waxaana uu ka faalloodaa arrimaha Mareykanka isaga oo ka warramayo qaybta dardaarankan ee qusaysay muslimiinta Mareykanka iyo waliba Soomaalida waxa uu yiri
madaxweynuhu laba arrimood bay ku saabsanayd khudbadiisa number 1 dhaadashada uu dhaadanayo ee wixii maamulkiisa uu qabtay uu dhaadanayay uu muujiyay waxa kale muujiyay in aanay dadka Mareykanku ama Soomaali ha ahaato ama Muslimi ba ahaatee inaanay istaahilin iyo caalamka kaleba inaanay istaahilin in dagaalka laga dhigo dagaal argagixiso in laga dhigo dagaal diineed taasi markaa waxa ay muujinaysaa oo ay keenaysaa waxay ku neefsadaan dadka muslimiinta ah oo baryahan dambaba warwar ka qabay doorashadu intii ay socotay madaxweynaha cusub iyo istaraatiijiyadiisa la dagaalanka argagixisada qaabkii uu u soo jeedinayay istaraatiijiyadii uu soo jeedinayay ayuu madaxweynuhu waxaad moodaa inuu dardaaran ka warinayay oo Mareykanka dardaaran siinayay oo uu leeyahay dadka muslimiinta waa in si sharaf ah oo qiimo leh loola dhaqmaa. Waxaa kaloo madaxweynuhu muujiyey in aanay xal keenaynin in lala dagaalamo diin lala dagaalamo ama dad gaara lala dagaalamo.
Dardaaranka madaxweynaha Mareykanka ee Obama kama marnayn inuu difaaco siyaasadihiisii la dagaalanka argagixisada, isaga oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yiri:
There's been a debate about ISIL that's focused on whether a continued US troop presence in Iraq back in 2011 could have stopped the threat of ISIL from growing. And as a practical matter, this was not an option. By 2011, Iraqis wanted our military presence to end. And they were unwilling to sign a new status of forces agreement to protect our
dood ayaa ka dhalatay ISIL oo ku saabsan hadii ciidamada Mareykanka ay Iraq sii joogi lahaayeen in ay ka hortagi lahayd ISIL oo sii xoogaysato. Dhab ahaantiina arintaa suurtagal ma ahaateen. 2011-kii Iraqiyiintu waxa ay dalbanayeen in aan soo gabagabeyno joogista ciidamada Mareykanka ee Iraq, mana aysan doonayn inay saxiixaan heshiis ka hortagayo in ciidamada yada aan la maxkamadayn haddii ay isku dayaan inay isdifaacaan iyaga oo Ciraaq ku sugan. Sidoo kalena kama aysan hortagi lahayn awoodaha suurtageliyay inay ISIL xoogaysato, sida dowladda Ciraaq oo ku mashquulsanayd qorshe ay ku kala qaybinayso dadkeeda, kalitaliska Siriya oo isticmaalayay dhaqamo arxandarra ah, iyo baraha bulshada oo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee soo xirigelinta caalamka ee argagixisada, iyo weliba ciidanka Ciraaq oo kala daadsanaa, ugu dambeyntiina lagu dulmaray magaalada Mosul. Haddaba khudbadan dardaaranka ee dheereed ee lagula hadlayay shacabka Mareykanka iyo siyaasiyiintaba kama aysan marnayn arrimo qusaya Soomaalida. Waa kan Barasar Jibriil Cali Aw Maxamuud oo ka hadlayo arrimaha sida tooska ah u qusayay Soomaalida ee khudbadaasi ku jiray.
Runtii wuxuu sheegay dowladda Mareykanka dagaalka ay ku jirto inuu isku koobnayn bariga dhexe iyo Afghanistan keliya. Wuxuu sheegay waqooyiga Afrika, meelo badan oo kamid a sida Liibiya, in maaragtay dagaalka uu ka jiro. Wuxuu sheegay Yemen wuxuu soo qaaday Mali in dowladda Mareykanku ay gacan ka geysatay in maaragtay dowladda Faransiisku ay ka kiciso nimankii qabsaday. Wuxuu sheegay Soomaaliya in AMISOM iyo ciidamada Afrikaanku oo jooga ay taageero iyo talo labadaba u fidiyaan si loo yareeyo argagixisada inay bariga Afrika ku faafto oo Al-Shabaabku ay maaragtay qabsadaan dhulkaas oo dhan oo dhibaato geystaan. Wuxuu kaloo sheegay oo uu mar kale soo qaaday isagoo arrin ka duwan arrintaas ka hadlaya, in aysan ahayn in la jirdilo oo xabsiga Guantanamo la geeyo dadka argagixisada lagu tuhmayo. Wuxuu sheegay inay shaqaynayso in dadka inta la keeno Mareykan cadaaladda la horgeeyo, maxkamada la saaro, isagoo tusaale usoo qaatay nin Soomaaliya oo la yiraahdo Axmed Cabdulqaadir Warsare oo 2011-kii laga soo qabtay Soomaaliya.
Adeegu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac warbixintaasi noo soo diyaariyey, islamarkaana nala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA.
Mar kale habeen wanaagsan. Booliska dalka Norway ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen wiil 15 sano jir ah oo 2 maalmood ka hor dil u geystay wiil Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabi jiray Yacquub Cabdullaahi Xasan iyo haweenay u dhalatay dalka Norway oo iyana lagu magacaabo Tony Ilepek oo iyaduna 48 jir ah. Wararkii ugu dambeeyay ee dilkaasi ka dhacay magaalada Kristiansand ayaa waxaa wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Axmed Cali Cumar Axmed Taajir oo ka mid a darawaliinta kaxeeya basaska koonfurta Norway.
Wararka hadda soo baxaya waxay sheegayaan in labada qof uu dilay waa wiilka yara Yacquub la yiraahdo Soomaaliga ah iyo gabadha Norwegianka wiil yaro 15 jir ah oo la sheegay in uu isagu qirtay inuu dilkaas sameeyey.
Waa yahay sababtu u dilay marka ma la og yahay?
Ilaa iyo hadda
wiilka yar waxaa la yiraahdaa Yacquub Cabdullaahi Xasan, waxaan wada deganayn magaaladan maxaa la yiraahdaa Kristiansand in muddo ah. Marka aniga waxaan aqaanay ilaa iyo ان شانتي سنة عمال لحلي سنة وقدا ميسواي وانتي كورا وانجر وحابا ان مركا حدا ملكو سكول قبل اللعبي ومقالة بس كانو صورة عبل اللعبي يعني مقالة يعني ان كشق يا بس ايا ودا مركا ان سيجو اكتاها يعني اولو كل مجيري داني غدا صوالي دا وعادة اولو كلمو وبس كصورة عدو قميدها
مركا والد كيسي مجو غان ودنك
ويجو غان ويدي سابيس بقى
سيدي لو دي مركا
ان وحاد عدي ان طبعا حبينكي ايا لغا ورها حبينكي ايا جرناك نغلس وقالي عرض ان لدلي ان ويل ير ايوه ان قبر ان محالي راداي ان افرتن ايوه ان دور جرح مركا انك مشاكينين ان سواحدي حبيس الحبينكي هل دنبا اي سوقرن ان قبر اوغان سدان ايتا قبر نروجي حوضن قولالتي لكن ويل كان ان عدد انتد كيس امور بحنتيس امور الحينين habeenkii marka in xilli dambe ayaa waxaan la sheegay in waalidinta booliska ay ugu tageen guriga in kadibna markay booliska xaqiijiyeen in wiilka faamilka ay leeyeen subaxdii ay soo sheegeen wiilka inuu yahay Soomaali
yaa dilay marka
in xilligii hore wax dilay lama garaneynin marka geeridu dhacday laakiin in information fara badan ayaan booliska ugu gudbinay in ay ka mid tahay in waxa dhacday bas ayuu wax ka raacay santarka magaalada ee saacadu markay saddexdii barkii gaabnimo oo aadii go'aan meesha lagu dilay waxa la yiraahdaa X stadium ama garoonka kubadda cagta ee magaalada hore ee lagu ciyaar jiray marka baska xaafadaas aadii ayuu raacay 9 saacii bar marka yar ayaa aniga ii soo sheegay subaxdii aroortii kadibna waxaan wacay derif centralka shirkadda uu shaqeeyo markaas aan ku iri in baskaas ayaa la sheegay inuu raacay wiilka marka baskuna kaamera ayuu leeyahay marka dabcan kaamerada in laga baaro in waxa kaloo aragtay gabar Soomaaliye oo meesha lagu dilay dirsal ahayd ayaa sheegtay in aragtay wiilka oo nin la socdo marka wiilka baska saaray wuxuu sheegay in nin cadaan ah oo wiilka baska dhaxdiisa ku handadayay asagoo halkan fadhiiso dhahay oo dareemay in ان الحمد لله هو هستو لكن مو صح شكينين طبعا هو نوقو كري معلنكيسا و هو نوقو كري ان قف واخ كلا دحيان ان ماركي دنبه ديغا بولس كاديم بدن كدي waxay soo xaqiijiyeen in ان ويلكه او دليين ان اما مانته اي سو شغان انو دلي ان الى نوروجيا او ان صاحب احيان بون ودا يار جيرين
marka ma Soomaali ba qof dilka geystay
ma ya wadanka u dhashay in نوروجيا waaye marka wiilka markuu dilay midiba ku dilay wiilka marka gabadhna ruuji oo meesha maraysana dabcan telefoon bila subaxda la yiri inay caawiso ama badbaadis isku dayday marka seesan marqaati ugu furin ama sidaas oo kale u dilayadana labadiiba dhaawac bay u dhinteen
ma jirtaa wax xurgufo ka dhaxaysay markii hore isaga iyo qofkaasi dilka geystay
niyahu ma jiraan ilaa hadda wax xurgufo ka dhaxaysay ma jiraan wiilka laftirkiisa jornaalka markuu dhameeyay waxay soo qoreen cadaanka ah ilo hawil an kani sidda aad u xiraa oo maxaa leedahay si faamilka sabab aan faamil diimada dan waxa ka dhaxay oo cad oo lahayn ama jiraan dabcan wiilkan wiil 14 jir oo hawa dareen kasta aad u yara wiil aad u furfuran dabeecad fiican bashaash ah saahibo badan mar walba gurubida dhalinyaro la socda ay waxa wiilkiisa soo kaliis ma arkinin bal marka qaar waxa laga yaabaa inuu 5-6 iyo ilaa dhalinyaro badan oo la socdo oo kala duwan wuxuuna ahaa dhalinyarada jecel inay socoto oo socodkiisa ayaa aad u badnaa oo mararka qaar waxaan ku arkay basas aanu wada han xaafadiisa ahayn soo dhahay saaxiibkii baan u socdaa ama aan caawla joogaya marka wiil aad u furfuran ayuu ahaa oo ma ahayn dhalinyarada inta badan is ilaalisa ama taxadarka badanna ma ahayn nin dagaal badan ma ahayn oo weligii ma arkin la soo ama xanaaqsan ama qof la dagaalaya
Ahmed Cali Umar Ahmed Tajir oo kamida darawalada basaska Koonfurta Norway wada ayuu kaasi aha oo khadka telefoonka ugu waramayay Hussein Barre Aadan VOA
halka dugsiyada naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin keenay magaalada Washington qaybii kale ee daacadda aan gudagelinay qodobada ay ku soo maqanna waxa kamida doodii gabnid ee barnaamijka caafimaadka iyo qoyska markii hore si dhigistay wax ku soo dhawaataan warkii dunida
xaaladda magaalada Qandala ee gobolka Bari ayaa caawad degan kadib markii ciidamada Puntland ay maanta dib u qabsadeen ku dhawaad 24 maalmood oo magaaladaasi ay heysteen maleeshiya taabacsan Daacish. Kadib ciidamada Puntland ayaa maanta la wareegay magaalada laba dhinac oo waxa ay ka galeen sidoo kale dhinaca badda iyo dhulka ah. Waxa ayna ciidamadu maanta barqanimadii galeen magaalada iyadoo aanan wax iska caabin aysan la kulmin. Wariyaha V O A ku sugan magaalada Qandala ayaa waxa ay sheegtay in maleeshiyadu ay halkaasi ka baxeen, magaaladu ay caawad degantahay, dadka rayidkuna ay ka baxeen. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa sheegay inay dileen ilaa iyo 30 ka mid ah Daacish. Mas-uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in isku horimaadyo ay dhaceen maalintii Sabtida iyo Isniinta kadib markii aysan inkastoo ay sii jiraan wax iska caabin oo ay la kulmeen oo sidaas u ballaaran. Maleeshiyada taabacsan Daacish ayaa la sheegay in ay u baxsadeen dhinaca buuraleyda koonfureed ee magaaladaasi Qandala.
Mucaaradka Suuriya ee ku sugan magaalada Goodoonsan ee Xalab ayaa ku baaqay 5 maalmood oo xabad joojin degdeg ah si loo xaqiijiyo in dadka rayidka ah looga dadgurayo dhinaca bari ee magaalada. Qorshahani oo ay mucaaradku soo jeediyeen arrimaha Arbacadii maanta ayaa ku soo beegmaya saacado yar kadib markii ciidamada dawladda Suuriya oo taageero ka helay kuwa Ruushku ay qabsadeen inta badan qaybta qadiimka ah ee magaalada Xalab. Jabhada mucaaradka ayaa sheegtay in ugu yaraan 500 oo qof oo rayid ah ay hadda u baahan yihiin gargaar caafimaad oo degdeg ah, sidaas daraadeedna loo baahan yahay in la sameeyo qorshe lagu daadgureynayo oo ay kor ka maamusho qaramada midoobay. Waxaa kale oo ay soo jeediyeen in dadka rayidka ah loo ogolaado inay ka baxaan dhulka baadiyaha ee waqooyiga Xalab oo ah meel aanay joogin ciidamada dowladdu, halka ay ka aadi lahaayeen gobolka Idlib oo ay duqeymo ka xuni ka wadaan ciidamada Ruushka. Mucaaradka ayaa ka talinayay degmada qadiimka ah ee magaalada Xalab tan iyo sanadkii 2012.
Madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in si weyn ay inay isaga soo horjeedeen horeyna u ahaa musharaxa madaxtinimo sanadkii 2012 Mitt Romney inuu u muuqdo inuu noqdo xogeyisa arrimaha dibadda ee Mareykanka. Warar soo baxay ayaa tilmaamaya inuu yahay qofka ugu horreeya ee ku jira tartanka jagadaasi liiska dadka loo hayo. Waxa uuna la hadlay in madaxweynaha la doortay Donald Trump warbaahinta isagoo sheegay in ay wada hadleen isaga iyo Romney. Waxa uuna sheegay inay meel wax isla dhigeen oo isu soo dhawaadeen. Haddan madaxweynaha la doortay ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xulashadiisa qofka noqonaya midka ugu sarreeya xafiiska diblomaasiyadeed ee Mareykanka asbuuca soo socda.
Halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A. Intii nii dhegaysatay waxaan horey u sii daynay laba qaybood oo ka mid a waraysi aanu la yeelanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya buug uu qoray oo uuna ugu magacdaray dimuqraadiyadintii ugu horreysay Afrika oo ahaa Soomaali Aadan Cabdulle Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Haatan ku soo dhowaada qaybtii saddexaad ee waraysiga waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena taxanaha ee aanu ku eegayno buugga uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ee dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee Afrika oo Soomaali ahaa Aadan Cabdulle Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen, Allaha u naxariista labadaba. Ugu horreyna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka jawaabayaa su-aasha ah in siyaasiyiintii reer waqooyiga ahayd ee yimid magaalada Muqdisho kadib isku darsankii ay qabiil u kala jabeen iyo in kale.
ma waxa suuq laga sheegayo markaa jiray mise xaqiiqdu waxay tahay? Xaqiiqdu waxa weeye dadka reer waqooyiga markii la isku darsamay July 1st wada yimiday magaalada Muqdisho labay u kala jabayaan, labadu maaha reer hebel. Waxa weeyaan Maxamed Ibraahim Cigaal baa madaxu ahaa 33 reer waqooyiga ee baarlamaanka soo galay. Waxay markay muddo joogeen xamar intaan doorashadu dhicin ayay isugu tageen magaalada Afkooye, Cigaalna way u yeedheen. Cigaal markaa waxay ku odhanayaan iyagoo wada socda 33-kiiba ayay ku odhanayaan, war adigaa noo madax ahaaye, wixii aynu la nimidnay waddanka ma qaybteennii aaway, ma aha Samaroon ma aha, Isaaq ma aha, Dhulbahante ma aha, Akisho ma aha, Warsangeli ma aha, iyo wixii la caana maala dadka abtirsiintaa sheeganaya. Markay Cigaal wuu ku xanaaqaya, waxaana warkaa ay siinaya dad reer waqooyi oo magaalada joogay markaa oo saaxiiba dadkan la ahaa. Waxay ku odhanayaa waar iga taga, halkaas ayuu jabhu ka kala imanayaa. Waxaana loo kala jabayaa maaha Aadan Cabdulle iyo Cabdirasaaq iyo Cabdillaahi Ciise, Allah u naxariista labadoodaba. waxa loo kala jabaya waxa weeyaan qolo ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markaa loo arkayay inuu SYL madax noqonayo iyo qoloyin loo arkayay Cabdullaahi Ciise inuu madax loo noqonayay marka Cabdullaahi Ciise qaarna raaceen qaarna Cabdirashiid Cali Sharmaarke kooxdeedii bay raaceen
hadii aan u nimaano markii ay bilaabatay in ay dawladdu dhisto dhismad dawladeed oo muuqdo waxa muuqatay in isla markiiba lagu kala dhintay oo qofkii laga tageyna uu colaad muujiyay qofkii la taageerayna uu daacadnimo muujiyay marka taas ma la isdhihi karaa waa bilow fahan darro oo ku saabsan siyaasadda iyo dawladnimada
horta waxa ugu horeysay taasi salka ku haysa waxa weeyaan labadii isticmaar ee waddanka haystay Ingiriiskii iyo Talyaanigii midkoodna dadka tababar umuu samayn sideetankii iyo jarjarkii sanadoodii gobollada haysteen sidii loo kobcin lahaa siyaasadda sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha marka waxay sheeda ka arkeen mooyaane waxay ku soo barbaareen ma ahayn marka isticmaarka ayaa mas-uuliyadda iyo dhibta keenay laakiin dadkii Soomaalida halka ka soo baxay tilmaan baan ku siinayaa dawladdii hoose ugu sarreey ugu horeysay ee qaran Soomaaliyeed lagu dhiso magaalada Muqdisho ahayd waxay ahayd 16-kii Cabdullaahi Ciise ayaa loo magacaabayaa inuu raisul wasaaraha isagoo Talyaaniguna dusha ka ilaalinaya marka waxa loo baahnaa 4 wasiir baa loo baahnaa maantana da waxaanu garanayna inta wasiir la rabo 4 wasiir odayaal baa loo tagay ee ku jira baarlamaanka Muuse Boqor baa ku jira Sheikh Cali Jimcaale ku jira Juuja ku jira iyo Sheikh Cali Ismaaciil markaas la oranayo wasiirraan doonana inay noqotaan way ka caawdo bilaysteen waxa ilaahay subhanallahu nagadaay waxaas waxay ilaahayn waxa anaku ma garanano hadaanu meesha tagnaan waan ku ceybobanaa nagadaay Aadan Cabdulla markaa baarlamaanka madax u ahaa gobolka Koonfurta ee Talyaanigu markaa madax dusha ka ilaalinayay ayaa odayadii baryaya oranaya fadlan waxa nidaama ma haysanay fadlan Cabdullaahi ka aqbala markii 19-kii la soo gaarayna waba loo kala badinaya marka waxaad arkaysaa in isticmaalku inuu ina diyaarin dadka intiisa badan ee siyaasadda soo galiyana sabool bay hayaan sabool marka macnaheedu waxa weeyaan marka dawladdu noqoto waxay arkeen wasiirradii oo gowari waaweyn wata wasiirradii oo guriyo ku jira taas ayaa hunguri ka dhigtay Aadan Cabdullaahi wuu digayaa wuxuu koranayaa kuwii baarlamaanka soo galay war gunnaday dawladdu in nasiiso guriyihiina ha kuwii guriyo la ku hagaajista kuwa aan guriyo lahaana guriyo ku dhisto waxa la iniga bixiyo si hadhow toole haydinaan ugu dhagin waxaan dawladdu umadu leedahay wax yar ayaa arintaa ka yeelay uu kow ka yahay Cabdirsaaq Xaaj Xuseen
mashruucaas lagu maalgelinayay dadka inay deegaano dhistaan waxaad buuga ku xustay in la masuqmaasuqay oo si nidaam daran qaasatan wasiirada qaarkood ay u isticmaaleen bal arintaas wax noo qataaba ulajeedadu maxay ahayd masuqmaasuqu sax sabab u dhacay
waxaa loogu talagalay dawladda Talyaaniga markaa deeyo jimcada qowmaha ka wakiilahayd oo maamulaysa meesha dadka dawladda u shaqeeya maaha siyaasiyiinta maaha wasiirada wasiirada iyagu waxay galayaan guriyada dawladdu hay leedahay intay wasiirka yihiin laakiin dadka shaqaalaha ee dawladda u shaqeeya civil servants ka lagu magacaabo ayaa loogu talagalay waayo xamar guriyada badan ay kuma jirin hargeysana guriyada badan ay ma lahayn in la dhiso markaa guri adduunyada dhan oo adduunyada saddexaadna taas way kala simanta oo dadka la yiraahdo muddo 30 sanadooda guriga qiimihiisi iskaga soo celiya laakiin si qoloyinkii wasiirada ahaa iyo qaar mushtaraha iyo qaar siyaasiyiina ayaa u arkay meeshanba inay tahay dhuuni la nuugayo dabadeedna markaas ay siyaabo kale u soo galeen qaarkood markaas ay guriyo iibsadeen guriyahaana dadka civil servants ka looma ogoleyn inay cid kale ka kareeyaan qaarkood waxay ka kareenayaan markaasi safaaradihii iman doona waddanka iyo wixii la mid ahaa Musuqmaasuq halkaas ayuu qaybteed ka bilaabmay walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar sida ay buug biyadhiciisu uu imaanayo marka hoggaankii dalka waxa uu ku kala baxay wuxuu ahaa Musuqmaasuqa noocaasa sidii ay uga hortageen ay tilaabo u kala qaateen wuxuu buuggu aad u faahfaahinayaa in Cabdirashiid iyo Ciigaalna ay aada u soo dhoweeyeen weliba ay taageerayeen inuu arrinkaas dhaco Aadan Cadde iyo Cabdirasaaqna ay isku dayayeen sidii ay ku dhammayn lahaayeen oo arrintaa ku baabi'in lahaayeen bal dhageystayaasha la qaybsan
walaal waxa weeye labadan oday mucjisad bay runtii ahaayeen Aadan Allahu naxariistay iyo Cabdirasaaq Allahu naxariistay dad badan oo laakiin si aan muuqan oo dad dawladda u shaqeeya oo casiisiinna way jireen walaal ee labadan qofun ma haya ka tilmaan baan ka dhiganana waayo qof walba wax lagama qori karayo marka arintaa Musuqmaasuqa midalan markuu Cabdirasaaq Xaaj Xuseen qaban doono ra'iisul wasaarenimada waxyaabaha aadan ku dhaliyay marka diarygiis ama buugga habeenkii uu qoro deeftid, waxaad arkaysaa inuu warwar ka weyn ka hayay xoolaha ummadda oo lagu takrifalayo. Marka wuxuu raadinayay nin ama qof, markaa rag baa la wada ahaa, nin waxaan ilaaliya. Cabdirasaaq markaa waxaa lagu baranayaa wasaaraddii arrimaha gudah ayuu wasiirka ahaan jiray, haddana wasaaraddii howlaha guud ayuu ka ahaa wasiir. Labadaa meeloodba waxaa lagu arkay wixii xoolaha dowladda lagu takrifalayay inay yaraadeen labadiiba. Cabdirasaaq markaa wuxuu yahay aadan u dooranayaa inuu ra-iisul wasaarihii labaad ee waddan saddexaad noqdo, laakiinse kii labaad ee intii qaranimadu jirtay. Wuxuu arkayaa nin hawshiisii ka adag, nin dadaal badan, nin aan u dulqaadan karin musuqmaasaq iyo wixii la mid ahaa. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaalna Talyaaniga ayuuba u sheegayaa markii Cabdirasaaq loo qaban doono madaxtooyada ra-iisul wasaarenimada, ayuu safaaradda Maraykanka u tegayaa uu ku oran doonaa, waana ku qoran tahay buugga, taariikhduna way xusasaa, Cabdirasaaq nin kani adag waaye, siyaasi wanaagsan maaha, Talyaaniguna ma jecla isaga, waxayna u jecleyna waxa weeyaan lama musuqmaasuqi karo.
Dhegaystayaal, maantana intaa haynoo joogto qormadii saddexaad ee buugga Dimuqraadiyiinta Afrika oo Soomaali ahaa Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen labadaba Allaha u naxariisto waxaa qoray buuggan Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar. Berri oo Khamiisana waxaad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay oona ah qormadii afraad, waxaana uu ka jawaabi doonaa Profesor Samatar su'aalaha ay ka mid yihiin cudurdaarka uu u sameynayo Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen, iyo weliba sababta uu usoo xiganayo xusuus qorkii. Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Jaamac Buule Jaamac oo wareysigaasi la yeeshay Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno guraanadka doorashada aqalka hoose oo meeshii ugu dambeysay haatan maraysa, iyadoo horeyna loo soo gebagabeeyey aqalka sare ee dalka Soomaaliya. cabashooyin fara badan ayaa soo kordhaya oo ku saabsan galaangal xoog leh inay ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya qaabka loo soo xulayay ergooyinka, iyadoo qaar badanna weli shaki laga qabo sida ay ku ansaxayaan. hase yeeshee, dadka Soomaalida qaar badan ayaa aaminsan in doorashadani ay ka wanaagsan tahay middii 2012-ka, islamarkaana ay horseedi karto qorshe Soomaalidu ay ku gaari karto one man one vote, hal cod iyo hal qof 2020-ka, haddii markaasi doorashadu ay sidan ku hirgasho. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Xaaji Yuusuf Aw Xuseen, oo loo yaqaan Yuusuf Cadde, oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano JCCI, iyo Maxamed Xasan Afrax Aarow, isaguna ganacsade Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Xaaji Yuusuf.
bismillaah. ee runtii doorashadan waxaanu arkaa inay tahay tilaabo ummadda Soomaaliyeed ay horey u qaaday. doorasho sideedaba lagama waayo dhaliil iyo dulduleel lagama waayo, eed sheegadna lagama waayo. laakiin marka aan dib ugu noqono taariikhda Soomaalida, waxaan leeyahay waa tii ugu roonayd. waxaanan filayaa wax ummadda Soomaaliyeed anfaco in ay ka yimaadaan mustaqbalka insha Allah.
Aro,
bismillaahi raxmaan raxiim. doorashada tan waxaan u maleynayaa inay xoogaa dhaantay doorashadii 2012-kii, sababtoo ah waxay ku dhaantay, waxay ahayd doorasho shacabiga odayaal dhaqameedkooda oo guddiga madasha ahaa iyo odayaal dhaqameedka beelaha dad ay soo xuleen oo erga ay dooranayaan. Laakiin sida aan hadda aan arkayo isqabsi badan iyo galaangal badan oo dowladda gacanteeda ay gacanta ku leedahay waxay sababtay in erga badan codkooda ay bixin waayaan, in musharrixiin badan ay meesha doorashada gaari waayaan, taasoo cabasho kasoo aga timid beesha caalamka iyo musharrixiinta iyo shacbiga iyo guddi dhaqameedka Soomaaliyeed oo idil.
Xaaji Yuusuf, miyaanay ku muuqanin Arow sida uu tilmaamayo in faragelin badan iyo khaldaad badan iyo laaluush iyo musuqmaasuq fara badan ay ka jirto doorashada?
Yaasin, waa mahadsan tahay saaxiibkay Maxamed. Runtii waxa eeda uu sheegahayo iyo dhibabka uu sheegahayo runtii sida uu asagu u sheegayo iguma wada muuqdaan. Waxse inay ka jiraan waa qirahaya, laakiin taariikhda markii dib loo eego waxaad moodaa maalinba maalinka ka dambayso in ay sii dhaamayso. Tiitan ka horreysay waxay ahayd hal oday, middan waa 51 qof, midda dambena waxaan filaynaa inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin, qof walbana uu codkiisa dhiibto. Sidaa daraaddeed xaaladda la soo maray iyo meesha la taagan yahay, meesha loo socdo, waxaan leeyahay mar walba waa loo sii dhawaanhayaa dhinaci wanaaga. Khaladaadka jira marka inaan u dulqaadano, aan u samirno, ayaan ku talinayaa. Aadna u mahadsanta.
Maxamed Xasan Afrax Aarow, khaldaad waa dhici karaa, laakiin ilaa iyo hadda waxaad arkaysaa in gulaanadka ay marayso inta badan maamul goboleedyadu ay dadkii soo gudbiyeen oo marxaladii madaxweyne iyo baarlamaan lagu dooran lahaa la gelayo, wanaagaas ma dareemaysid miya?
Walaal Yaasiin, wanaag hadduu jiro horta lama dadku ma qayliyeen. Meesha waxaa dhacday hal booli aan nirig xalaala ma dhasho. Taa macnaheeda waxa waaye annagu waxaan sugaynay inay meesha ka soo baxdaa dowlad cadaalada, baarlamaan cadaalada, oo ummadda Soomaali kalsoonideeda wada hanta. Haddii baarlamaanka lasoo doortay ay noqdaan baarlamaan dowladda maanta fadhida ay gacanteeda ku jiro, shacabiga Soomaaliyeed muxuu sugayaa? Haddase waxaa soo socoto doorashadii madaxweynaha, iyaduna ma u dhici doontaa sidaan oo kale? Hadda kuwa musharrixiinta lasoo doortay laftirkooda inta sidii ay ku xaas yeeleen cadaalad darradii ay xaq ku sameeyeen, ma soo ma malaysanaya inay ku dhici doonto kuwa markiino cadaalad darrada sameeyey in cadaalad darradaas oo kale ay ku dhicayso? Intaasaan anigu leeyahay.
Horta runtii muxuu ahay dadka baarlamaanka imaanayo in ay doortaan nin dalka iyo dadka iyo diinta anfaco waxay ka mid tahay masaalixda ayagu ay leeyihiin laftirkooda. Laakiin waxaan isleeyahay haddii maanta ay dooran waayaan qof dhibka jira wax ka qabta, hadday dooran waayaan cidda ugu horeysa oo ku karaama beelaysa ku duloobaysa iyaga weeyaan.
Arow, maadaama adigu tahay dadka sida gaarka u dhaliilsan qaabka ay ku bilaabatay ilaa iyo hadda maxsuulka ka soo baxay ee doorashooyinka labada aqal oo aad ku qanacsanayn, waqtigiina haatan uu gabagaban yahay, maxay tahay taladaad haysa?
Taladayda waxaa waaye haddii siyaasaddu xumaato, waxaa la Soomaaliya laga rabaa inaysan dhaqanka xumaan. Beel walba waxay leedahay guddi dhaqan, waxaa la rabaa guddiga dhaqanka oo beel walbo Soomaali ah inuu ka shaqeeyo in ummadda lasoo doortay iyo kii dhibaato loo geystay labadaba ay usu keenaan oo boggooda burcad usu mariyaan. Taas waxay badbaadinaysaa inaan wax gacan hadala ka dhicin, waxay badbaadinaysaa inaan muxuu ahaa ummad isku toosan la keeno. Sida walaalkay Yuusuf sheegayay, haddee kursiga haddii ninkii soo qaatay iyo kii laga qaatay haddii isu tanaasulaan, waxaa imaanaysa wanaag baa imaanaya.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Xaaji Yuusuf aw Xuseen, oo loo yaqaan Yuusuf Cadde, oo ah guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano JCCI, iyo Maxamed Xasan Afrax Aarow oo isaguna ganacsade Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi. Dooddii gaabnay intahayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo gabagelin.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheer oo doodaasi nala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiya.
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiin ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Sanadka dunida waxaa cudurka qaaxada amaba TB-da waa sii baadad weyna tiro badan, waxaana intii u dhaxaysay sanadii 2000 ilaa 2015 la tilmaamaa in laga daaweeyo cudurkan dad gaaraya 49 million oo qof. Kadib markii ay soo gaareen xarumaha daaweynta cudurkan, bulshada Soomaalida weli waxaa kasii dhex jiray caadadii ahayd in qofku uu qarsado amaba uu dafiro in cudurku hayo, taasi oo sahli karaysa inay halisgelisa isaga iyo weliba qoyskiisa. Soomaalina waxaa ka jira xarumo dhowr ah oo lagula tacaalo cudurkan. Xasan Maxamed Sheekh Nuur waa madaxa wacyigelinta cudurkan ee Soomaaliland, waxaana iga warramay sida ay ku wacyigeliyaan bulshada amaba ay ugu tilmaamaan cudurkan.
Waxaa jira xarumaha qaaxada way farabadan yihiin, ragse waxa weyn waddanka oo dhan way ku fidsan yihiin. Waxaa ka mid ah 18 xarumood oo ka shaqeeya Soomaaliland. Marka waxa weyn meel kasta ama degmooyinka ha ahaadaan ama gobollada ha ahaadaan, meel kastaba waxaa ku taalla xarun TB oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunkan TB-da.
Maxay qabanayaan xarumahani? Dabcan dad waxay noqonaa in xarun guudun de ay magaalada Hargeysa ku taallay oo inta badan ama aalaaba ay dadku yimaadaan. Maxay qabanayaan amaba ay qabtaan xarumahan 18 ee tilmaantay inay ku yaalaan qaybaha kala duwan ee waddanka?
Xarunta TB-da waxa weeye waxa lagu bixiyaa dawadu waa bilaash, baaritaankeedu waa bilaash, wax alle yar waxa service ama loo shaqada la qabanayo loo qabanayo oo dhammi wada bilaash weeye. Marka waxa weeye dadku inta badan kama helaan xarumahan baaritaankoodu bilaashka yahay ee aan cidina lacag ka qaadin.
Waxna ma waxa weeyaan waxay qabanaysaa adeeg lamida adeegan xarunta guud ee halkan ku taalla ay qabato, taasoo kale dadkii tusaale ahaan haddii ay ku taallo meel degma amaba gobola inta halkan ka iman lahaa halkaad adeegii mid lamida ka yeelay.
Haa, dhammaan way jirtaa. Waxa weeye dhammaan xarumaha TB-da ama tan Hargeysa haato ama ta gobollada haato ama ta degmooyinkaba haato, mid waliba inta Hargeysa lagu qabanayo way ku siinaysaa oo waa laga helayaa. Waxa weeye dawadeedu waa bilaash, baaritaankii waa bilaash, wax wal oo kasta oo lagu qabanaya, xataa shaqaalaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaa geysatay, waa dad khibrad u leh oo aqoon u leh inay baaraan xanuunkan TB-da.
Maxaa keenay laakiin dadkii ay xarunta Hargeysa una ay inta badan yimaadaan, laakiin xarumaha tilmaantay ee gobollada iyo deegaamada kala duwan ay ula xiriir waayaan ama ay ugu badan waayeen?
Way jirtaa. Waxa weeye xarumaha qaar cusubaa jira. Waxa weeye kuwii hore xarumihii hore jirjiray ee berigii hore waxa weeye duwan yaqaana dadweynuhu. Waxa weeye berigii hore degmooyinka ama gobolladii hore berigii hore jirjiray xarumo TB-o Ingiriiska buu sii sameeyey baa jiray, kuwa way yaqaanaan dadku. Lakiinse waxa weeye xarumo cusub oo iminka la furay ama sanadadii u dambeeyeyba la furay waxa jira dadku aada uma yaqaanaan. Marka waxay yaqaanaan xarumihii hore, waxay tegayaan dadku xarumihii hore iyadoo ay kaba dhowdahayba mid laga yaabo inay dhowr kilomitirba inay u jirtaa laga yaabo.
Laakiin maxaad ugu sheegi weyday inaad ugu tilmaami weyday si ay u helaan?
Wallaahi waa la wacyigeliyaa oo dadka waa loo sheegaa. Lakiinse haddana dadka tii hore ayuuba ku kufulan waxa weeye qofku wuxuu imanayaa meel intaa ka fog bilmatal iyadoo iminka ood weyne laga sameeya laga yaaba inuu buraxays ka yimaado qofka oo ugu soo doonta caafimaad ama argisa.
Geesta kale adeenu xasan eegno, xanuunkani dee waana jiraa oo dee dadki u asiiba oo dad badan baa imika doon isbitaalada u jiifa ama u gaarka ahaa, waana xanuunada faafa ee dee bulshada isqaadsiiso. Haddana way sahashadaan dadkii oo xasuurta galay in qofka uu macno kale ku sameeyo ama maac kale u sameeyo ama uu dheelsado u yidhaahdo wax kale ayahayo oo uu dafirabo deynu xanuunkaasi hayo. Maxaa keenay in dadku sahashadaan amaba ay dafiraan?
Qaaxad horta berigii hore waa la isku habaari jiray, ma waxa la odhan jiray berigii hore qaaxa gudusha bay iminka la odhan jiray berigii hore. Maanta waynu ognahay isbitaaladeena Hargeysa oo kale ama xarumaha waaweyn waxa weeye dadka waxbay doonayaan bayna iyagu iska baadhaan, lakiinse meelaha fogfog ee aanay dadku xarumaha TB-da garanayn waxa weeye dadka qaar baan ayaa qarsada xanuunka. Mar qofku xanuunku waxa weeye isagaa diidan inuu sheego, bilmatal hadduu qufacayo wuxuu odhanayaa duri baa igu dhacay ama iminka waaba yar qariyaano waxay dhahaan dhaxan baa haysa. Dhaxan dee haddii ay hayso dhaxanta dee waxa weeye dhaxanta waa la yaqaanaa, waxa weeye dee dhaxan haddii ku hayso waa dab yar kulaal weeye, haddii kale ama isiiriba dhaxan xanuunkii baa la qarinayaa. Marka waxa weeye qaaxada haddii TB kugu dhacdo, qaaxada waxay ku dhacdaa waxa weeye sambabaday ku dhacdaa, jirka kale oo dhanna way ku dhici kartaa. Lakiinse waxa weeye tan sambabada ku dhacda way fidaysaa, dadkii kale ku fidaysaa, waxa weey qofka hadu qof qoyska ka qabo waxa laga yaaba inay dadki kalena ay qaadaan marka waxa weey waxa loo baahan
marka ka soo kale ee sawda firaya ama boo saashanaya in waa maxay dariiqada ugu sahlan ee qofkaasi in loo geyn karo ama ba in loogu tilmaami karo ama loo siin karo tala iyo nidaam uu ku tago xarun caafimaad oo isu baaro isu daweeyo si aan dadki kalena loo sareeyin
waxa ugu haboon waxa weey qofka haddii uu arko qof isku arko qof uu dhici kara qof walba ku dhici kara xanuun oo dhalmina ma aha qof kastoo dhalmina ma aha TB marka si wax weey qofku haddii qof ku raago oo uu 3 toddobaad gaaro waxa weey qofku waa inuu isbaara adoo dad qarsatid xanuun kaga qarsatid oo dadka kale istiraatiij ka qari wax weey adigana xanuun kuma marka dambe ku qarsan doona marka dambe isaga ku dib doona
kun hamriga siyaal waxaan taag soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska tan iyo tan barnaamijkan oo kala isugu imaan doona toddobaadka soo socda waxaan idin kaga tagayaa sida ayo nabadgelyo
Abdulxakiim Maxamuud Shirwac aad buu mahadsan yahay isaga ayaana la socotaynaya barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkuu idin kaga imaanayna waa VOA Washington markana ku soo dhawaada codka Faadima Kahin Mandeeq iyo Heski Nairus
Nairos ko
codkaasi fanaanada Faadimo Cabdullaahi Maandeeq ayaa ku soo gabagabeynaya idaacaddeenii fiidnimo idinkii iman si laanta af Soomaaliga VO A tan iyo kulanti dambe waa dhammaan VO A la saasiyo nabadgelyo.